Gjoni kreu nan. Tu i hetë se panin njeri që ishle i verbt. Dishepujt e ti e vetën e i than, Rabi, kush kam katue? Ky aprin të ti që ka le i verbt. Jezus ju përgjegj, as kë nuk kam katue, as prin të ti, po kjo është ba që ta i të shien pun të perenis. Na duhet me kry pun të ati që më ka que, sa është dit, se kur vjen nata, kur kush nuk mundet me punue. Sa ko që jam bot, unë jam drita e botës. Mas i tha këto, pështyu për tok, bani loq për i pështyme, edhe ja leu syt me loq. Edhe i tha, shkoj e lajën pelk Siloamit, që për këthejet i dërguemi. A i shkoj, edhe kur erdh, i kishin ardh syt. Atëherë ko ishit edhe ata që i kishin pa ma për para që a ish lyps, thëjshin, asa është kjoja që rike ullun e lypke? Disa tjerë thëjshin, kjo është taj, e tjerë thëjshin, jo po veq i për njana ti, a i thëjke. Unë jam ai. Ata për i thëjshin, qështu qelën syt? A ju përgjegj, një njeri me emnin Jezus, bani loq, mi leu syt e më tha, shkon si loam edhe laju, shkova edhe si u lava merdhen syt. Ata i than, ku është ai? A i tha, nuk e di. Ata që kishë qeni verbt e qunë të farisejt, ishe shtun, dita kur Jezus e bani baltën edhe ja qeli syt ati. Masane i farisejt e vetëshin prap se qështë i artë pamit. A ju tha, a i ma qiti loqin për misy, u lava dhe nisa me pa. Atëherë disa prej fariseve thëshin, ky njeri nuk është prej perënis, sa i nuk e mandë shtunën. Po tjertë thëshin, qysh është e mundshme që një njeri mkatar me bokse shesh? Mi distyne u bonin damje. Masane ata prapi thanë dverbtit, qka po thua ti për te? Masi a i ti qeli syt. A i tha, a i është profet. Pra ju dejt, nuk besun që a i kishë qeni verbt, e tash poshe, deres o banë zë për indje stati që i kishin ardh syt. I vetëm e ju than, a është këtë djali juj që po thoni se kale i verbt, qysh poshe tash? Atëherë për indje ti ju përgjegjen edhe than, kjo është djali jon, edhe kale i verbt, po qysh poshe a i tash këta nuk e dim, as kush ja qeli syt nuk e dim, veteni, a i është mjafti madh e mundet me fol vetë për vetën. Prindët e tij than kështu, se u tutshin për judejve, se judejt ishin marrë vesh që kush thot se ai është Krishti, ka mu përjashtua për sinagoge. Prandaj prindët e tij than, ai është mjaft i madh, veten ja te. Masane e thirrën prap njerin e verbt e i than, jepi lavdi perënis, na e dim që ky njeri është mkatar. Atëherë ju përgjegj, a është mkatar, aja jo nuk e di, një gja e di, jam ka një verbt e tash po shoh. Masane ata i than, qka të bani aj, qështi hapi syt? A ju përgjegj, ju thashma, ju nuk një gjut, pse po dani me një prap? Mos po dani mu badhe ju dishepujt e ti? Ata e shan, e i than, ti e dishepulli ti, e na jemi dishepujt e Mojsiut. Na e dim që i perënia i foli Mojsiut, po për këta s'po dim prej ka hosht. Njeri ju përgjegj, e ju tha, e pra kjo është qudi, që ju nuk po dini prej ka hosht, po a i mi hapi syt. E dim që perënia nuk i një gjonë katartë, po dikush që i tutet perënis, tu e ba vullnetin e ti, ata e një gjonë. Qysh se ka një sieta, nuk është një që dikush ja këthën të pamit njerit që i ka lej verbt, po të mos ish kuj prej perënie, s'kish mujt me ba kur gjo. Ata u përgjegjen të i thonë, ti tani ke linë me mkatue, po dën me nëmsue ne, edhe që të njashtë. Jezusi e murvesht që ata kishin për zanë, e kur e gjeti i tha, a besën ti në birin e njerit? A ju përgjeq e tha, e kush është ai, zotni, që të besojnë te? Jezusi i tha, ti e ke pa, është ai që po fol me ty. A i tha, besoj zotni, edhe adhuroj atë. Jezusi tha, unë kam ardhë në botë për gjykim. Që të shohin, ata që nuk shohin, edhe ata që shohin me u bot verbt. Disa prej fariseve që ishin me ta, i një gjun këto edhe than, mos jemi edhe nat verbt? Jezusi u tha, me paskon të verbt, ju nuk ishit me pas mkate, po tash po thoni, shohim, pranej mkati ju i metet.